Assalomu alaykum. Bola oila atalmish gulshanimizning bir g'unchasida. Yo'inki bog'imizda endigina ildiz otayotgan nihol kabidir. Shunday ekan, bu murg'aq vujudni to'g'ri o'stirishga erishsak, tarbiyada kutilgan natijani qo'lga kiritgan bo'lamiz. Kichkintoyga u mumkin emas, buni qilma, u yoqqa borma deb o'qtirsak-da, lekin o'zimiz bolaning ko'z o'ngida aytganimizga amal qilmasak, oqibati xayrli kechmaydi. Demak, har birimiz farzandimizda avvalo o'zimizni ko'ramiz. Uning xatti-harakati, hatto fe'l-atvori ham aynan bizni takrorlaydi. Taqlidchanlikda bolalarga yetadigan bo'lmasa kerak. Chunki ular o'zlari yoqtirgan kitob yoki film qahramonlari tarbiyachilari yoki ota-onalari, xolos kimgadir o'xshashni xohlaydilar. Aslida taqlidning yomon joyi yo'q. Chunki bola o'zi taqlid qilayotgan qahramoniga havas bilan qaraydi va o'zicha unga ergashadi. Shu asnoda ko'nglida ezgulik hislari uyg'onadi.
Lekin masalaning g'oyat nozik tomoni ham bor. Ba'zan bolakay aslida yovuz bo'lgan kitob yoki film qahramoniga ham taqlid qilishi mumkin. U qanchalik yovuz bo'lsa, shunchalik kuchli, hamma undan qo'rqadi. Aynan mana shu jihati bolaning hayratini qo'zg'atadi va o'zi bilmagan holda kuchli qahramonga taqlid qiladi. Demak, farzandimiz fe'lida yangi odatlar paydo bo'lsa, u yaxshilik tufaylimi yoki yomonlikka aloqadormi? Buni aniqlab olishimiz, so'ng esa bolaga xatti-harakatlarining mazmunini chuqur tushuntirishimiz kerak. Bolakay tarbiyalanayotgan oilada nosog'lom muhit yuzaga kelsa, aniqrog'i kattalar o'rtasidagi o'zaro munosabat yomonlashsa, bu hol bola kayfiyatiga albatta ta'sir ko'rsatadi. Salbiy jihati shundaki, kichkintoy ota-onasi janjallariga guvoh bo'lish barobarida ular ishlatgan haqorat so'zlarini eslab qoladi.
Shu o'rinda aytish joizki, ota-ona umuman oiladagi kattalar tortishuv va janjallar paytida bolalarni xushmuomalalik bilan tashqariga chiqarib yuborishlari kerak. Chunki tortishuv paytida jahl kelsa aql ketar kabilarda ish tutilib, bola favqulodda eng uyatsiz so'zlarni eshitadi. Natijada uning ruhiyati shikastlanadi. Eng yomoni, bolaga yaqin tengqurlari bilan janjallashib qolsa, ota-onasidan eshitgan uyat so'zlarni beixtiyor ishlatib yuboradi. Garchi mazmunini tushunmasa-da, bunday so'zlar uning kundalik lug'atidan asta-sekin o'rin olib boraveradi. Oxir-oqibat u so'kong'ich bolaga aylanadi. Ba'zi bolalar so'kishda ishlatiladigan so'zlarni ko'cha-qo'ydan o'rganadilar. Dastlab ota-ona bunga deyarli ahamiyat bermaydi. Natijada bola har qanday uyat so'zlarni ham tap tortmasdan qo'llayveradi.
Bog'chada yoki oilada kattalar tomonidan kuchli ta'sir ko'rsatuvchi tanbihlar bola xotirasida uzoq vaqt saqlanadi. Shuningdek, ba'zi kattalarning bir-biri haqida haqoratomuz so'zlar aytishi ham bolaning nazaridan chetga qolmaydi. Bu ikki holatda ham nojoiz so'zlarni bola xuddi tabiiydek qabul qiladi va ma'nosini anglab yetmagan holda tez-tez qo'llab turadi. Masalan, bola bir kunda 400 yoki 500 ta so'zni aytishi mumkindir. Bu so'zlar orasida esa tanbih va haqoratlar 100 marotabagacha takrorlanadi. Garchi bola nojoiz so'zlarni beixtiyor ishlatgan bo'lsa-da, bu unga odat bo'lib qolayotganligi o'z-o'zidan ayon. Ayanchlisi, bola miyasidagi dominantlarni nazorat qilish qiyin kechadi. Buning hammasi boladagi tashqi nutqning yuzaga chiqqan alomatlaridir. Bola 6-7 yoshga kirgandan keyin unda ichki nutq shakllanadi. Bunda u aytadigan so'zini garchi mantiqiy jihatdan tushunmasa-da, o'ylab gapirishga o'rganadi.